mokililelo na viwa lingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Kuila mupe bunyibula muna baso na linakanda disuli nene ya tango na lukuta la lingala na lula kala Amerika, the voice of America, uto Washington DC, engumo mokonzi ya Etats-Unis Amerika, na studio 17 topesa ni lisungi ya Lionel Gaima na Jumbe. Sango ya mokile lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokile lelo tokulubela. Baimboka zumi na sambo ba bimisa mina maboko ya batumbuki ba ADF na nzila ya Kaina na teritori ya Beni na Mampinga maiko do Kongo Demokratik na UPDF ya Uganda maye masakoli ete makangi pe batumbuki babali sima na bitumba basalaki lubi na buto.
Kasi Mampinga ya Kongo izwaki makasi ya kobotola 17 otage oyo ezwamaki na bandeko oyo ya motema mabe otobengi na lopoto ba teroriste ya ADF MTM.
Batukuleka sambo baye bakendaki kopalangisa sango elamo bakufi pe basusu tukumi nei bazoki makasi na likama ya mutuka lisalami ubalabala national numero 5 na Engumba Uvira na Sud Kivu.
Makati ya kamionet kozaki ba passager ba bande kota na ekis na Rubanga. Sur place, il y a 5 morts. Lelo na tongo, toke na hôpital, tokuti, pa bilan, abiga materiel, eza lisusu alourdi, tokomi na 7 morts deja. Bazali na hôpital général ya sang.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo toko ya mbabongo mokili mibeko Albert Balie Sima mpunami ya Beni na Nord Kivu pona kulubela masolo na mesa tu table ronde maye mauti kusukisama sima na mikolo mine ina Kinshasa. Makambo maye manso toko kindi na bulaibwa yangu na mwangunga kasi yambona yangu toko pesa bino sango na bokuse tulanda. Bureau conjoint ya Nations Unies pour na makoki mabomoto et lobby na mokanda ebimisi lelo ete ezali komitungisa po na botambuli likolo ya makoki mabomoto pe ya musomi bwa likunzi boye bo sangisa ki bosangani na bo pekisi bwa makoki ma demokrasi na bato na ekolo Kongo demokratika mokanda mwango molobi ete uto mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo kino mokolo mwa tuku misato ya sanza ya motoba ya mubu mwye botambuli likolo na makuki mabomoto kama moko na zumi na moko mwona nisamaki na ekolo Kongo demokratika mutango mwango mukiti na pene 40% na kotala eleko yoko ena ya mubu 2022 epe na 31% na eleko ya sanza ya motoba ya suka ya mubu 2022 mbeba yango isalamaki mingi na bayibo kingi mingi mingi likolo ni ya bapandi sango ba bundi pona makoki mabomoto pe ba opposant et lobby bureau conjoint Nations Unies pona makoki mabomoto ekolo Kongo demokratike esengili eza na maponami na suka ya mobu 2023. Bosambi sami bwa Salomon Idi Kalunda mupesitoli ya moyi opposition Moïse Katumbi bo tindikami omokolo mwa zumi na mwambe ya sanza ya libwa ya mbu moye mukano moye musakola maki lobi luleki sima na bubandi bwa bosambi sami boye afundami na koteka ekolo pe kozala na boyoka nina batumbuki ba M23 na bakonzi ba Rwanda lobi luleki na bubandi sima na bubandi ya bosambi sami boye basambili baye ba lobaki na bapandi sango ete makambo afunda meli mazali makambo ba bambela kiye siman na ko kangamana ipo balobi ya kut balobi kutata makambo ya munduki ya pistole ezo balobaki ezomaki epai na ite liboso bakambi ba Mampinga ba bikolo bya Afrika ya West bazali kokutana po na mokolo ya mibali na Ghana na tina ya kotala soki esengeli batinda basoda na Niger po na kozongisa na makasi mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum oyo basoda babatelaka bakangaki pe babutulaki bokonzi eloko moko te ebimi kino sika na masolo bazali kosala uto sika mikolo mibali na Ghana bikolo bya Siriao libokeli ya bikolo bya Afrika ya Est bazwaki mokano ya kopesa etu Mbu yankita na Niger, Nigeria, e kolo nzinga nzinga e kataki kutu kopesa lutiliki na Niger, wuta koleka mposo moko bi kolo pe mabungisi mamolongo, bazali kosenga butikami bwa Mohamed Bazoum pe bozungisami bwa bokonzi ya basivili na Lumbango. Bakambi ba misala mitali mibembo mia batoto immigration bazali kokuta na uto mokolo mwa zumi na mine ya sanza eye ya Mwambe na Livingston na Zambi na likita ya bikolo bia komesa cadre du marché commun ya Afrique ya Est PNC lelonde esengela kiba pesa maluba mauti na bokuta ni boye nzokande vice premier ministre pe ministre ya nte ya ekolo Congo démocratique Peter Kazadi azali pe na beaucoup tani ya balakisi bilongi ya mbula matari ya bikolo tukumi bale na moko biye vizali kati na komesa au ni États-Unis sima na mikolo misato mwa boba panzani ya moto monene na Lumbango basungi pona kuboma moto balobi ete lilo makambo makumi mwa malamu na esanga ya Tunraif e payi ba hektar en koto minei e zikisamaki na moto mwe ya makasi batumi ngi koleka kama moko na motoba bakufi na maui esangape eta ya Hawaii. Na Grand Bretagne alufilume moko a kitisami na likambo po na kubuma na mubu moko bana sambo baye ba utaki kaka kubotama lufilume lo yango na kombo ya Lucy Letby a zalaki kusamba utu mwa mikolo. Ba konzi ba Kenya ba kangibi yamba mitano katina yango eye ya motambu simpate uyu a fundamaka kutinda koleka balandi baye ba baye koleka kama mineyi ku kila kino bakufa ezali etunga ya molongo pona sango elamu ezali kikutambu sama na uyu wa mipesa ye moko mpete ya motambu simpate na kombo ya Paul Ntenge Mackenzie uyu asambi sama ki po nzoto ya batukuleka kama minei na tukumi bale na ndambo ezoma ki na lupango na ye ya Lusambo. Kuzali kulanda sango ya mokili lelo uto Washington DC VOA Lingala. Baimboka zumi na sambo ba binisami na maboko ya batomboki ba ADF na nzela ya Kainama na teritori ya Beni na Mampinga maikolo Kongo Demokratike na UPDF ya Uganda mayi masakoli ete makangi pe batomboki ADF babalisi manabitumba bikasi bisalamaki ilubi tula ndasango yango na ekaso mwisi.
Basi bana mpe mibali nde bae basi kula mili susu na manzaka batombo kiades na nzela ya Kainama maisafi. Mapinga maikolo Kongo Demokratik FRDC mpe UPDF ya Uganda nde babundaki mpe balonga kiko kanga batombo kiades babale sima na koziki sabatu kutuku mpe mutu kamoko mabasali mombongo. Tulanda molobeli ya sektor operasyonel sukula 1, kapiten Anthony Mwalusai.
Sima ya kotumba moto misatu na mutu kamoko oye zalaki ya bandeko na biso oyo basalaka misala na bango ya maboko na nzela ya mai safi na Kainama. Mapinga ya Kongo na mapinga ya Uganda basalaki monso pona kotrake ba terorista oyo basalaki mbeba oyo kasi mapinga ya Kongo izwaki makasi ya kobotola 17 otage oyo ezwamaki na bandeko oyo ya mutema mabe oto bengi na lopoto ba terroriste ya ADF MTM kasi mampinga oyo ya Congo ekangaki na maboko ba terroriste ya mibale.
Lisungili ya bafandi lizilami na mapinga mabale maye mpuna kusilisa ba ADF abakisi kapiteni Anthony Mwalushai.
Na minute oyo mapinga ya Congo ezosenga na bana mboka oyo nyoso baza na ya Kainama na Erengeti pote bazala na kimya arme na biso eyebi makambo nyoso oyo ezoleka kuna ni ezala kati ya kosala maso po kimya ekota na Erengeti to na ouest ya RN4 po munguna azana tendance ya kokende kuna kote ya maisafi na Kainama. Toza na kati ya kotrake aba dongolomiso nyoso oyo bazocha bana mboka malales po kimya ezonga na etando ina.
Suite Cyril Yango esengi na mapinga maikulu Uganda kubunda mpe na ngamo ya west ya territoire ya Beni epai ba ADF bazali ko kimela. Tozwaki maloba ba molobeli ya nouvelle suite Cyril na territoire ya Beni jina ivo akalambai.
Et tozo comprend traité ndenge nini ba jali kaka ko kamba ko tikala na côté est au côté penza pene pene ba frontière na bwang na bangu mais côté ouest bazo kota te côté wisha côté ba territoire ya Irumu Mambasa donc na côté ouest nyons ya yanzela ozo kende na buni ya RN4 bazo kota kuna te tolobi tolemba ba tunyo sonyo sonyo so balela ba kota kote ina bazo yo kate tozo comprendre te toko comprendre que ba ya kipo na eloko wana te ba kapo na eloko mususu donc balinga ba benga na rebel pene pene na ba frontière mwa bango po ba kota nde bie siko makasi na ba territoire mususu po kuna etali bango te
bitumba bingalaki lisusu obutu bwa lobi kota na lelo kati na batomboki ADF mpe mapinga na territoire ya Beni lokitulwa masasi mazalaki kuyokana kino awa na ngumba Beni. Erika Smusi Beni pour la lulaka l'Amérique.
Matondo mingi Erika Smusi. Batukulika sambu baye bakinda kiko palangisa sangu ilamu bakufi pe basusu ntuku inei bazuki makasi na likama ya mutuka lisalami obalabala national numero 5 ya na ingumba ya Uvira na Sud Kivu tolanda sango yangu uta Uvira na Jeremy Kuhima.
Kolandana na lieutenant Prosper Kabange motuka mutaki omboka Rubanga na Bokumu ya Bafuliru na kilometele soki ntuku sambo ongambo ya likolo ya engumba Uvira ememaki bandimi oyo bakendaki kopalinganya eyemba sempo ya kolekisa mbangu makasi ndeli kama libimaki kolandana na mokambi ya pulusu
accident de circulation routière salamaki lobi motuka camionnette ya couleur verte ibaneko na Rubanga. Eko sala accident suite excès de vitesse de la part ya conducteur ya camionnette. Aeko perdre contrôle système de freinage eko bunga aeko sala tonneau 3 fois. Na kati ya camionnette pozaki ba passager ba bande kota na 10 na Rubanga. Sur place il y a eu 5 morts. Lelo na tongo toke na hôpital tokuti ba bilan dégâts matériels et ça le sous alourdi tokomi na 7 morts déjà. Bazali na hôpital général ya 5. L'accident zaki zor 17h passé. Nous avons 46 blessés. Ba rescapé baza plus de 13. Moutou gezaki endommagé. Jusqu'à présent, tu identifies tes kolomoutouka. Tous les autres, tu as kolomoutouka, mais tu as des maisons dans le corps et tu as mort de l'hôpital général et à. Ya sangi wana balabala eza nango malamu ezalaki suite ya excès de vitesse balabala eza bien il y avait même pas ni de foule na espace wana oyo accident salama
banyokwami bamonisi ete esika mei balabala esalaka lokola mokongo makoba oyo ebwaka kamituka mbala mingi soki batambwisi bazangi bokengi
kombo na ngaki kashoko lobi accident salama ki kote ya sangi fuson ekendaki lemera ezokende lemera mikolonyoso komema ba planche biloko ya commerce ya bango bitabi eloko nyoso bazui na kati ya zando nde bakenda or jour ya jeudi zando ezalaka kuna nde motoka ezokenda ka ataba fuso misatu kende komema ba planche ekitisa Uvira ba korale ya village Moshegereza bazalaki na programme ya kokita kosambela nzambe na eglise sepaki ya Kasenga tango bazui okazo wana bafuti mbongo bazokita parti moko ya sangi kote ba daki batu oyo bakufaki na essence sangi eza na descente mwa moko boye bado dane za la kamine me chauffeur azalaki mbangu mbangu mingi tango koti na bado dane wana déséquilibre ya motoka motoka ebaluki directement 4 personnes bakufaki oba mususu bazwaki ba blessure babemi bango na sangi de ekufi na butu lelo tongo mususu akufi na ba mususu bazana hopitali ba moko bazana hopitali ya Uvira na ba mususu bazana hopitali ya sangi
Simba na suka ete balabala ya mitano ya ekolo esangisi engumba Bukavu na etuka ya Tanganyika mpe ya Maniema na kolekaka o engumba Uvira ezali na lolenge mabe oyo elongobani te.
Kishasa kuliko na ndavewa wa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ikomitangu ya linaka na biso na bozindo tukulubela masolo na mesa tope table ronde pona kotala soki esengeli kosukisa kobakisa mikolo tukubungula etat de siège aye etiama na monele ekolo Congo Democratique Hutu sika mibu mibale na sanza isato tokoyamba pona yango mokeli mibeko wazali moko na baibatiaki maboko na petition to mokanda kosenga bosukisa mi bwa etat de siège na kombo ya Albert Balie sima azali bongo mopona mi ya etuka ya Beni na Nord Kivu toyoka.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Bote la bino banso, na linaka na biso, na Bozindo ya lelo, to zongeli bongo, masolo na mesa, to pe table ronde, ya kota la soki, Eta de siège et komi wapi eye et utaki kukanga bikukene yango mikolo miwa emileki na Kinshasa kasi mikano mipesa mite ministro ya mbwa lwaki akomi mango epai na president ya mboka pona ko pesa mibeko tuko yamba bongo na Bozindo ya lelo mwana mboka bali sima Norbert ya mbote mwana mboka ngai komelanga edi isangu
mbote journaliste
yebisa biso na sima ya masolo na mesa pona kotana soki eta de siège komi wapi nungu nungu e kobi pole monisa mite pona nini
nga nazali honorable Baliesima Kadukima Albert naza député national élu du territoire de Beni territoire ya Beni zana Nord Kivu par rapport à la levée de l'état de siège to kutanaki na table ronde on s'est exprimé zalaki société civile zalaki ba députés nationaux ba députés provinciaux zalaki pe ba représentants ya ba église nyoso to zalaki wana et puis président de la république afungolaki table ronde par un discours à l'obaki que état de siège c'est une décision temporaire et ça doit prendre fin et la constitution dit que ça ne doit pas aller très longtemps et donc
état de siège ça bon mukano ya tango za kalibelate donc beaucoup le conseil syndicat ouais yango wana
Ezali décision ya choc pour que la guerre puisse s'arrêter au Nord Kivu et à Mituri. Et donc, comme ça vient de faire longtemps, ça doit cesser. Ndenge Umeli, il faut ezala na suka nango. Parce que état de siège ezalaka, ce qui est lié, il faut le ka mbango. Ezali décision de choc, il faut ba militaire ba ki a fin na guerre oyeza na Nord Kivu na Ituri. Donc ndenge eumeli et puis ezali tango état de siège ezali nde bato bakufi ebele. Ezali tango état de siège ezali nde agression rwandaise et commis na Nord Kivu ezali tangu état de siège ezali nde multiplication ya ba groupe ya milice et commis ebele
et donc mutuna ezali ya bobenga bino pona botala et singeli kusukisa yango et singeli kubongola yango to et singeli kubakiza mikolo.
Effectivement.
Boyokani tepo na nini? Boyokani tepo na nini?
Toyokanaki, parce que majorité écrasante ya ba participants ba lobaki ko elongwa. Donc wana toyokanaki penza que état de siège za matange na yango eleki déjà.
Nazo mapona kotala a discours ya premier ministre na suka na yango alobi bat balobi boye bat balobi boye bon ya ne pesa mite to kende na mokonja mboka yinde a katali kambazo mukano donc ngulu bake bat bat subalingi yango etike ko bato sala sonini
bat balingi esuka bat balingi donc ba participants ba s'exprimer à travers les rapports différents rapports ya ba commission wana soki otali yango koyeba que la majorité d'ailleurs majorité écrasante ya ba participants ba lobaki il faut ici là
kasi bino bozo be ici là ndenge nini ya niko pesama na bokengi bato bakomi kokufa su mingi olobi ba mangomba misusu na ba wazalendo na musu ba botami
tango général Bauma asilisaka M23 est ce que ta décision zalaka et donc ba militaire bakubunda kaka même soki état de siège zate. Ce n'est pas parce que état de siège est aussi la fête ba militaire ba kubundate ba ko ba kubunda kaka même ce qui est état de siège ici
mais a pété les lo na école Congo démocratique ba bengi si ba mpinga et délai ya bikolo ba paya tout ça na EAC na ngam tout ça na SADC
tout ça na oui et si mon ami déjà que état de siège est en limite na yango donc depuis 2 ans état de siège c'est ici du tombaté. Et donc, Zana, c'est déjà expiré. Il faut que l'état de siège ici, là, Soda, va continuer qu'au Bunda. Donc, c'est normal que l'état de siège de Kossi, là, mais Soda va continuer qu'au Bunda.
Yoza mo Kelimibeko, tout le monde, mon ponami, il y a béni le Kololobi. Bozo kanisa ite état de siège kozala na conséquence to nambano likolo ya maponami. Bozo banga ite soki batiki état de siège tanga maponami, tanga mususu na beni, tanga mususu na ituri bet bako pona te to nini. Elo bobanga na minu zanini.
Tozo banga te, parce que to yebi ke toza na armée za professionnelle kubunda kaka na contre ba banguna. Donc
na lobby ce qui batiki état de siège pour na maponami ma 2018 ou 2000 na beni ba pona kité to ba pona makambwana
ezala ki pona insécurité wana ezala ki pona Ebola et donc élection kozala kaka état de siège ezate.
Bino bozo zelani na mokonzi ya mboka parce que tout suite oyoki premier ministre koloba bato bakabwani ndambu balobi esuka musuba bi ba rekalifie tout peut pas comme ça on dingue musu suba susu balobi
bato bakabwani te bato ba oyo bazo sala na gouverneur ba gouverneur militaire wana nde bayaki balobi balingi état de siège ici la te parce que bango bazo ezamu sala na bango bazana musala soki état de siège ici bazo mona que musala na bango ekosila donc mais société civile ba représentant ya ba église na ba député national nyonso balobaki état de siège ici là seulement les partisans ya ba gouverneur militaire nde balobaki ici là te parce que wana ezaka ka bato ya musala. Soki ba sentinelle bazo sala soki oyebije bango musala esuka est-ce que bako linga musala esuka bako linga te
yango wana moko na bino azape muninga na yo Gatien de Irachana alubi ete esengeli bakanga ministre po akosi po yango wana yo po kanisi makambo mandenge wana kaka ndenge ye alubi alubaki pe azalaki na ite na makambo aboyeki kokota na makambo ya masolo na mesa top table ronde yango
bon ça ce n'est que avis na ye nga na koyi koloba ke ministre bakanga ete so premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement, il a ses responsabilités. Et quand il a dit ce qu'il a dit là, c'est parce que, bon, il doit tenir compte de toutes les commissions, quoi. De toutes les commissions. Et donc, c'est sa responsabilité.
Tokolo banini bino batu bozobo ya état de siège et bakisa mamikolo tope et comment réqualifier ba bungula yango bomoni ata bola mu mokote ya état de siège bande salama ko le kamibu mi bale na sans amisa sosika
bola mo ezali mais on ne change que on ne peut que changer l'équipe qui a gagné mais ce qui donc objectif ya état de siège ezala ki guerre ici là mais ndenge guerre ici là c'est que objectif na ngo ba atteindre objectif na ngo te c'est pourquoi il faut ici là parce que l'objectif n'a pas été atteint
si ko bozo zela nini na mukano mukonja mboka a kozwa po akokupe koloba mbala mingi baba tra mikolo akokupe koloba ke to tiki yango bino bozo zela nini na mukonja mboka
mukonja mboka a se basé kaka na ma conclusion il y a ma commission hein parce que majorité donc une majorité écrasante le bas qui est pas décidé ici là donc c'est la volonté de la population ce qui y est à décision naïe à aucun en rapport avec décision donc volonté à population c'est la canici qui est à cause à côté de la plaque donc voilà.
Matin de mingi mon amboka Albert Baliesima wazali mo kelimbe ko mponami ya Beni to benga ki to tuneki mituna pour zalagi moko na bayi bachaki manzaka na petition to mukanda ya kosenga ete état de siège et ce qui sama matin de mingi ndeko Albert Baliesima
matin de mingi na yo journaliste
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, puis vendredi, ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et c'est une rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo au banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no installé maté.
Et la Kibongo ndenge bolandi mo kenibeko Albert Balissima tu vois Kibongo makambo itali table ronde ya évaluation ya état de siège ya ngode su kisi sango ya mokibi ya lelo kasi ya litumba na sango ya mokine luli za la ki ete bayimboka zumi na sambo ba binisami na maboko mabatumbuki ba ADF na nzila ya Kaima na territoire ya Beni na mampinga ma ekolo Congo Democratique na UPDF ya Uganda masakoli eti ma kanzite lokola batumbuki ba ADF babali sima na bitumba bisalaki lobi tulubaki pe lisusu eti na uvira batukuleka sambo baye ba kendaki kupalangisa sango ilamu bakufi pe ba susu tukuinei ba zuki makati na likamali ya mutu kani salami et na balabala national numéro 5 na ngumba ubira na sud kivu yangonde zaki makambo ya mutuya na sango ya mokilelo to pesilo matundu pobolanda kibiso pe to sengi bino boko bakolanda kama na kama lulaka la america sango sud nde bovu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso voa lingala to kuta na lisusu kuta na posi lamu na bilo banso to pesi bongo matondo mingi na baiba songa kibiso onze la ya masini za libongo Lionel Gaima na jumbe baiba pesa kibiso maboko nanjela ya tekiniki izala kibongo wa bino edi isango.